Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, dvoje ljudi ranjeno u terorističkom napadu na fabriku na istoku Francuske. U Beogradu u toku zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Skupština Kosova ponovo o specijalnom sudu ispred parlamenta, protest opozicije i veterana OVK. Stotine migranata na ničijoj zemlji na granici između Makedonije i Grčke. Sutra će biti oblačno, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o problemu migranata i ogradi koju Mađarska namerava da podigne na granici sa Srbijom. Za naš program govori mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš.
Kakvom ste mišljenju skloniji? Da će ograda između Mađarske i Srbije biti posljednji zid u Evropi ili da će ih biti još?
Verovatno će ih biti još. Nisam ubeđen u to, ali ne mogu ni da isključim tu mogućnost.
Ko skrnavi spomenike, pitamo se jutro nakon što su na Kragujevačkom zavodu za zaštitu spomenika osvanuli kukasti krstovi, direktor zavoda Milan Grković.
Potpuno nerazumevanje nasleđa. Ti ljudi jasno koji to su radili ne znaju ni šta je kukasti krst.
Kako se postaje svetski šampion? Veljko Paunović, selektor omladinske reprezentacije Srbije u intervju Radija Slobodna Evropa.
Entuzijazam, odgovornost, poštovali smo svakog rivala. Tri osnovne stvari. Jako važne u upravljanju tima i upravljanju šampiona, potvrđenih šampiona kao u ovom slučaju, ali svakako da šampion mora da se ponaša kao šampion pre nego što postane šampion. To je poenta.
Ostanite sa nama, pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba je ubijena, a dve su ranjene u terorističkom napadu na fabriku gasa na jugu Francuske blizu Liona, saopštili su zvaničnici. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da je počinilac identifikovan i uhapšen. Hollande je rekao da je napad počeo jutros, nešto pre 10 sati, kada je automobil probio kapiju i zakucao se u gasni kanister, izazvavši eksploziju. Namera je, bez sumnje, bila da se izazove eksplozija. To je bio teroristički napad, rekao je Hollande. Napad je terorističke prirode jer je otkriveno telo obezglavljeno i s natpisima. Ministar unutrašnjih poslova momentalno je otišao na mesto događaja sa istražiteljima. Osumnjičen je uhapšen i identifikovan. Većina policajaca raspoređena je u toj zoni. Inače, izvori iz francuske policije rekli su Reutersu da su na mestu napada pronađene zastave sa islamističkim simbolima. A francuski premijer Manuel Valls naredio je pojačan stepen bezbednosti na svim osetljivim lokacijama u zemlji. Francuski predsjednik vratio se iz Brisela u zemlju, zakazan je i sastanak Saveta bezbednosti. Napad je usledio gotovo 6 mjeseci nakon što su islamski ekstremisti u Parizu i njegovoj okolini u januaru ubili 17 ljudi nakon što su napali magazin Charlie Hebdo. Predsjednici Srbije i Republike Srpske Tomislav Nikolić i Milorad Dodik, kao i premijeri Aleksandar Vučić i Željka Cvijanović, sastali su se u Palati Srbije u Beogradu uoči zajedničke sednice vlada dve države. Na sastanku će, kako prenose mediji, između ostalog biti reči i o Srebrenici i o slučaju Nasera Orića. Prethodna zajednička sednica dve vlade održana je septembra prošle godine, kada je konstatovano da je postignut napredak u saradnji u svim oblastima. A premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Bosne i Hercegovine Ranko Škrbić ocenili su da otvorena pitanja moraju da se rešavaju dijalogom, te da dve države treba međusobno da se podržavaju na evropskom putu. Vučić, koji je ambasadora BiH primio u oproštenu posetu, rekao je da je u interesu Srbije i Bosne i Hercegovine da se odnosi dveju država unaprede. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je dvojicu bivših pripadnika milicije i teritorijalne odbrane Sotina zbog ubistva 16 hrvatskih civila 91. u tom naselju kod Vukovara. Trojica osumnjičenih oslobođeni su optužbi. Skupština Kosova ponovo razmatra ustavne amandmane koji bi otvorili put formiranju specijalnog suda za ratne zločine. Kako bi bili izglasani, potrebna je dvotrećinska većina od 120 poslanika, odnosno 81 glas, uključujući glasove poslanika iz redova manjinskih zajednica. U međuvremenu organizacije proizašle iz rata oslobodilačke vojske Kosova glasova uz podršku opozicionih partija protestuju ispred Skupštine Kosova. Lideru građanske SDP inicijative Oliveru Ivanoviću Osnovni sud u Mitrovici produžuje pritvor za još 2 mjeseca, saopštila je informativna služba te stranke, navodeći da su razočarani što se sudski postupak oteže. Na stotine migranata zaglavljeno je na ničijoj zemlji na granici između Makedonije i Grčke i njima se ne dozvoljava pristup, a oni koji uspeju da pređu granicu vraćaju se u Grčku. To je za naš program izjavila Mesiha Smajlović iz nevladine organizacije Legos.
Ne mogu da uđu preko graničnog prelaza Bogorodica kako bi se izjasnili o azilu, već se vraćaju u međuzonu gdje ih prema svedočenjima ima između 500 i 600. Specijalne policijske snage ih čuvaju i ne dopuštaju im da krenu prema Djevđeli.
Premijer Mađarske Viktor Orban pozdravio je dogovorom migrantima koji su rano jutros u Briselu postigli lideri zemalja članica Evropske unije. Mađarska i Bugarska izuzete su od dogovora prema kojem će zemlje članice međusobno na dobrovoljnoj osnovi rasporediti 60.000 migranata. Lideri Nemačke i Francuske upozorili su Grčku da mora postići dogovor s kreditorima na, kako su rekli, odlučujućim sutrašnjim pregovorima Eurogrupe kako bi zemlja izbegla bankrot i potencijalni izlazak iz eurozone, nemačka kancelarka Angela Merkel.
Saglasili smo se da je neophodan dalji rad sa 3 institucije, Eurogrupom i Grčkom, a da je samit u subotu od ključnog značaja, imajući u vidu da je vrijeme koje je preostalo veoma kratko i da se svi u Europskom savjetu slažu da rješenje mora biti pronađeno do subote.
Istovremeno, francuski predsjednik François Hollande obećava pomoć za postizanje trajnog sporazuma za Grčku. Bivši ruski premijer i ministar spoljnih poslova Evgenij Primakov preminuo je u 85. godini. Primakov je bio šef ruske diplomatije od januara 96. do septembra 98. kada je postao premijer. Na čelu ruske vlade bio je do maja 99. Bio je u predsjedničkom savjetu Mihajla Gorbačova. Također imao je i visoku poziciju u KGB-u.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je rukovodstvo Republike Srpske, čelnici ovog BH entiteta, predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović razgovarali su sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, a održana je zajednička sednica. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su vlade Srbije i vlada Republike Srpske donele odluku da zajednički obeležavaju 5. avgust kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Razume se da Srbija poštuje integritet BiH, ali i zna se kakav odnos Srbija ima prema Republici Srpskoj i spremna je da ukoliko RS bude imala bilo kakvih problema pomogne. Srbija će biti mesto na koje će Republika Srpska moći da se osloni i uvek će biti spremna da pruži finansijsku pomoć, poručio je srpski premijer. A u obraćanju članovima vlada Srbije i Republike Srpske predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da je situacija u regionu veoma složena, konstatujući da su napadi sve učestaliji kako je Srbija bliža Evropskoj uniji. Lider Republike Srpske Milorad Dodik naveo je da nivo odnosa Srbije i Republike Srpske nikad nije bio na tako iskrenom i na tako visokom nivou i zahvalio se Srbiji na obećanoj pomoći. Ovi susreti i zajednička sednica već su uobičajena praksa, no održavaju se u trenutku kada su regionalni odnosi ponovo krhki. Između ostalog, teme su obeležavanje 20 godina genocida u Srebrenici i u tom kontekstu eventualno Vučićev odlazak u Potočare, te odluka Švajcarskog suda o izručenju Nasera Orića Bosni i Hercegovini, a ne Srbiji. Prethodno je premijer Vučić sinoć na vanrednoj konferenciji za medije povodom odluke o izručenju Orića BiH ponovio da Srbija želi mir i stabilnost u regionu i da se politika Srbije neće promeniti, ali uprkos tome uputio je i oštre reči susednim zemljama. Aleksandar Popov, predsjednik Igmanske inicijative, kaže da je Srbija, posebno premijer, pod jakim pritiskom zbog svega što se dešava oko obeležavanja 20 godina od srebreničke tragedije, posebno što se od njega očekuje i da ode u Srebrenicu i da oda poštu žrtvama. Popov ocenjuje da Vučić ovakvim nastupom pokušava da amortizuje negativni efekat u široj javnosti njegovog eventualnog odlaska u Srebrenicu.
To je za njega pre svega jedna teška odluka, tim pre što će naići na nerazumevanje ili na loše reakcije kod, sigurno kod jednog, možda i većeg broja pristalica SNS-a i njegovih pristalica. Sa ovakvom retorikom ja mislim da on želi da pokaže energično Srbije, da se progone i zločinci iz redova drugih naroda, tako da se napravi neka vrsta balansa, ujedno i da se amortizuje negativan efekat njegovog eventualnog odlaska u Sremenicu. On je na neki način najavio da će tamo ići, taj negativan efekat u široj javnosti, ali pre svega i kod njegovih pristalica.
Kada govorimo o njegovom tonu kojim se on obratio, da li vam je možda na trenutke zaličilo kao da to govori Aleksandar Vulin, a ne Aleksandar Vučić?
Najbolje je u tome što je ovo postao manir u regionu da sve učestalije se razmenjuju oštri tonovi i na relaciji Beograd-Zagreb i Beograd-Sarajevo, tako da to sve zajedno ostavi traga jedno vreme na međusobne odnose i to se na neki način kao izvadi, ali očigledno je da posljedice ostanu na duže staze i zato imamo trenutno stanje u regionu tako kako je. Ovdje izgleda kao da govori Vulin, a ne premijer u ovom zadnjem njegovom nastupu, ali ja verujem da će on već kroz nekoliko dana to relativizovati nekim drugim izjavama, posebno ako ode u Sremenicu, onda će ovo biti pa sve pričati.
Iz Igmanske inicijative bio je to Aleksandar Popov. Reakcije hrvatskog vrha na Vučićev jučerašnji istup, savjetnik predsjednice Grabar-Kitarović sugeriše hrvatskoj vladi da ministra Vulina proglase nepoželjnim u Hrvatskoj, javlja Eni Zebić.
Premijer Zoran Milanović Vučićev je istup najkraće nazvao neprimjerenim. Tezu da je Hrvatska nadrasla tu razinu komunikacije iznijela je ranije i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a u obraćanju povodom jučerašnjeg dana državnosti založila se za dobrosusjedsku suradnju i europsku perspektivu za susjede. Njezin savjetnik Vladimir Šeks kaže danas kako Hrvatska svoj odnos prema Srbiji treba graditi na način da principijelno upozorava Europsku uniju, a time posredno i Srbiju, da Srbija na svom europskom putu mora ispuniti sve one uvjete i dostići iste standarde kao i sve druge zemlje na svom europskom putu.
Hrvatska treba ih stalno upozoravati na to koji je položaj Hrvatske. Hrvatska je članica Europske unije, članica NATO saveza, oni to nisu.
Šeks kaže kako bi da je on u hrvatskoj vladi predložio da se Vulina u Hrvatskoj proglasi za persona non grata, nepoželjnu osobu, i da mu se zabrani ulazak u Hrvatsku.
A na diplomatskom području bi predsjedniku srbijanske vlade skrenio vrlo oštru pozornost jedno na to da se trebaju ponašati prema evropskim kriterijima, a ne koristiti uglavnom neistine koje se odnose na povijesno zbivanje u Hrvatskoj.
Upitan za komentar, sudac Ustavnog suda i bivši dugogodišnji socijaldemokratski političar Mato Arlović kazao je kako teško može komentirati, a da izbjegne vrijednosne sudove, što bi bilo suprotno poslu što ga sada obavlja.
Činjenica da zapravo sa tim stajalištima ministra u vladi Republike Srbije i njenog premijera se ne slažu ni pripadnici nacionalne manjine njihove koja žive u Republici Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Idemo u Prištinu gdje Skupština Kosova ponovo razmatra ustavne amandmane koji bi otvorili put formiranju specijalnog suda za ratne zločine. U međuvremenu organizacije proizašle iz rata oslobodilačke vojske Kosova uz podršku opozicionih partija protestuju ispred Skupštine Kosova, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselje na samom početku sednice podsjetio poslanike da je Ustavni sud Kosova 15. aprila proglasio prihvatljivim njegov zahtjev u vezi ustavnih amandmana, a koje je predložila vlada Kosova za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. Premijer Kosova Isa Mustafa, pozivajući poslanike da glasuju za ove amandmane, kazao je da će specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo služiti ojačavanju pravosuđa i da će se baviti rasvjetljavanjem sumnji za određene pojedince tokom određenog vremenskog perioda, a ne da će suditi borbu
OVK.
Uzimeći u obzir da je Ustavni sud potvrdio da su amandmani u potpunosti u skladu sa Ustavom, da ne ugrožavaju princip raspodele vlasti, a posebno ne ugrožavaju suverenitet pravosuđa, pozivam vas da glasate za predložene amandmane, kazuje on. Hašim Tači, zamjenik kosovskog premijera i ministar spoljnih poslova, istako da su pred kosovskim institucijama dve mogućnosti. Da Kosovo samo sa Evropskom unijom i SAD-om formira specijalni sud za jedan vremenski period od 3 do 5 godina, a u suprotnom, ako to ne uspe, ovo pitanje će preći na Savet bezbednosti i ono može trajati od 15 do 20 godina. Kako bi očistili našu borbu i dokazali da nemamo šta da krijemo i kako bi očuvali istorijski i strateški saveznik SAD, Evropsku uniju i NATO, mi moramo da formiramo ovu nezavisnu i međunarodnu instituciju. Šefovi vladajućih parlamentarnih grupa Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova Adem Grabovci i Ismet Bećiri kazali su da će nakon mnogih konsultacija ove partije podržati ustavne amandmane, a koji su potvrđeni od strane Ustavnog suda. Međutim, pojedini poslanici iz ovih partija su se već izjasnili da je neće glasati. Opozicija, međutim, kritikuje osnivanje suda. Gljauk Konjuvci iz Pokreta samopredeljenja oštro se usprotivio osnivanju suda, upoređujući jednu takvu odluku sa ukidanjem autonomije Kosova u bivšoj Jugoslaviji. U zavisnosti od ishoda današnje sednice očekuje se da će vladu međuvremenu izglasati nacrt zakona o specijalizovanim većima i o specijalizovanom tužilaštvu, kao i zakon o zaštiti i finansijskoj pomoći za optužene pred specijalnim sudom. Nakon toga, konačnu reč će ponovo dati poslanici iz Skupštine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Jedna osoba poginula, dvoje ranjeno u terorističkom napadu na fabriku na istoku Francuske. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju 5. avgust kao dan sećanja na stradale Srbe, odlučeno na zajedničkoj sednici dve vlade u Beogradu. Skupština Kosova ponovo specijalnom sudu ispred parlamenta, protest opozicije i veterana OVK. Stotine migranata na ničijoj zemlji na granici između Makedonije i Grčke.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi izveštaj američkog State Departmenta o ljudskim pravima oštro je kritikovao militante Islamske države kao i vlade Rusije, Irana i Azerbejdžana za kršenje ljudskih prava. U svim državama regiona korupcija na najvišem nivou ključni je problem, kao i pritisci na medije. Biljana Jovićević.
Redovni izvještaj o poštovanju ljudskih prava širom svijeta navodi da je jedan od najuočljivijih trendova u 2014. brutalnost militanata Islamske države u Siriji i Iraku prema jazidskoj manjini, kao i hrišćanima, turkmenima, ali i šiitskim i sunitskim muslimanima kojim se ne pokoravaju i ne pristaju na njihove ekstremističke aktivnosti. Isto tako, u izvještaju je podcrtana nesposobnost iračke vlade da obuzda nasilne i kriminalne akcije provladinih šiitskih milicija u takozvanom narodnom mobilizacijskom komitetu koji pomaže vladi u borbi protiv militanata Islamske države. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry je, predstavljajući izvještaj, rekao:
Terorizam je ozbiljna pretnja ljudskim pravima. Konflikti su druga. Činjenice radi, u 2014. godini zabeležili smo pogoršanje stanja ljudskih prava u državama kao što su Centralnoafrička Republika, Irak, Libija, Somalija, Južni Sudan, Sirija i Ukrajina, koja je postala žrtva svog suseda Rusije.
Ruska vlada druga je na udaru snažnih kritika ne samo zbog kršenja ljudskih prava unutar granica Rusije, već i zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, kao i njene uloge u sukobu na istoku Ukrajine, gdje aktivno pomaže proruskim separatistima.
Najozbiljniji problem u odnosu na tretman ljudskih prava u Srbiji jesu nasilje i diskriminacija usmjerena ka pripadnicima manjinskih grupa, pre svega Romima, stoji u izveštaju State Departmenta. Analizirajući prilike u Srbiji, u izveštaju se govori i o pritiscima kojima su izloženi novinari, uz konstataciju da je to i generalno značajni problem balkanskih država. Podcrtava se i široko uverenje javnosti da veliki broj slučajeva policijske torture i korupcije ostaje nekažnjeno. Izvršna direktorka Kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava u Beogradu Izabela Kisić ocenjuje da se praktično ukazuje na probleme o kojima govore i organizacije za ljudska prava u samoj Srbiji. Veoma je važno da su teme predmet razgovora između lokalne i američke administracije, kaže Kisićeva.
Naša lista prioriteta je svakako duža, barem u odnosu na ovaj sažetak u koji sam ja imala uvid. Svakako u posljednje vrijeme veoma ugrožena sloboda izražavanja, što se vidi na primjerima obeležavanja genocida u Srebrenici. Ugroženi su branitelji ljudskih prava, na što ukazuje kampanja pre svega protiv ombudsmana.
Koliko ovakve ocjene mogu uticati na relaciju američko-srpskih odnosa, s obzirom da one dolaze iz same američke administracije?
U ove izveštaje ima uvida i javnost. Oni se objavljuju na web sajtu američke administracije i zapravo je veoma bitno da znamo da je to predmet razgovora koji imaju predstavnici američke vlade i predstavnici vlade u Srbiji. Tako da to naravno neće ugroziti srpsko-američke odnose, ali svakako jeste neka vrsta lobiranja za unapređenje ljudskih prava unutar Srbije.
Kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava. U Evropi će verovatno biti novih zidova, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš, sa kojim smo razgovarali o ogradi koju Mađarska namerava da podigne na granici sa Srbijom, odnosu prema izbeglicama, ali i trendu jačanja desnice u Evropi. Sa Tamašem je tokom njegovog boravka u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić.
Mađarske vlasti su odlučile da priliv izbeglica zaustave izgradnjom 4 metra visoke i 175 km dugačke ograde na granici sa Srbijom. Kako vi vidite tu ideju?
Ja sam već u Mađarskoj protestovao protiv toga kao i mnogi drugi ljudi. Ono što se mora razumeti jeste da je protest mađarske vlasti sam po sebi neobičan, jer oni govore o stotinama hiljada izbeglica koje su preplavile Mađarsku. A znate li koliko je izbjeglica prošle godine dobilo dozvolu da ostane? 42. Da, 42. Sve skupa, samo nekoliko stotina izbjeglica ostalo je trajno. Tako da je neposredna opasnost jednaka nuli. Ona ne postoji. Naravno, postoji straha. Istovremeno, gospodin Orban se nadmeće sa ekstremnom desnicom, a u ovom trenutku on je po mnogim pitanjima na desnoj strani zvanične fašističke partije. Također, izuzetno je uspešan sa propagandnim manevrima. U tome su divno uspešni, a gospodin Orban je oduvek bio veoma dobar taktičar. U tom smislu me podsjeća i na nekadašnje srpske političare, ta kombinacija šovinističke strasti i dobrog osjećaja za taktiku. To smo videli kod Miloševića. Neće to trajati zauvek, ali trenutna situacija je veoma zastrašujuća jer u Mađarskoj imamo novi talas ksenofobije i rasizma koje život čine potpuno nepodnošljivim.
Neka predviđanja pokazuju da bi u narednim mjesecima preko Balkana i Evrope moglo da prođe više od milion izbeglica. Da li bi to moglo da podstakne novi talas rasta desnice i da stvori neke nove granice, i fizičke i mentalne?
Da, ono što vaše pitanje sugeriše je veoma realno i moglo bi se dogoditi. Mislim da je u aktualnom političkom sistemu u Evropi apsorpcija nekoliko miliona ljudi nemoguća. Čak i ja to moram priznati. I da, nove se granice mogu pojaviti. Vidite, dok sam dolazio u Beograd, u vozu sam video graničnu kontrolu kako nisam video za posljednjih 30 godina. 40 policajaca je ušlo u voz, izgledalo je veoma preteće. Naravno, oni nisu tragali za belim ljudima sa pasošima Evropske unije poput mene, ali svejedno taj prizor je bio veoma neprijatan. Vratio me u neka prošla vremena koja mlađe generacije nisu doživele, a koja je starije generacije, koje nažalost i sam pripadam, zaboravila. Tako nešto jako dugo nisam video. Tako da je sistemima potrebno da malo šire razmišljaju, a nove političke snage da se suprotstave takvom razvoju stvari.
Kakvom ste mišljenju skloniji? Da će ograda između Mađarske i Srbije biti posljednji zid u Evropi ili da će ih biti još?
Verovatno će ih biti još. Nisam ubeđen u to, ali ne mogu ni da isključim tu mogućnost.
Ceo intervju sa filozofom Gašparem Miklošem Tamašem potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kragujevcu novi napadi huligana na kulturno-istorijsko nasljeđe, spomenik Vuku Karadžiću ispred prve kragujevačke gimnazije ispisani grafitima. Na meti vandala pre dva dana našao se i Zavod za zaštitu spomenika kulture, na čijem su ulazu nepoznati počinioci sprejom nacrtali kukasti krst, javlja Branko Vučković.
Posle serije skrnavljenja spomenika žrtvama fašističkog streljanja nedužnih civila i krađe gorionika večnog plamena u kragujevačkim Šumaricama, ovoga puta na udaru huligana našli su se Zavod za zaštitu spomenika u neposrednoj blizini najvećeg kragujevačkog stratišta i spomenik Vuku Karadžiću na Đačkom trgu u centru grada. Na Zavodu za zaštitu spomenika iscrtani su kukasti krstovi, a Vukov spomenik išvrljan je grafitima. Milan Grković, direktor Zavoda za zaštitu spomenika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su nasrta i huligana na kulturno-istorijsko nasljeđe sve učestaliji.
Mislim da to je u suštini potpuno nerazumevanje nasleđa, niko to mi ne uči u školama, ne uči dovoljno ni o svojom nasleđu, bašte, ni o značaju toga. Ti ljudi jednostavno koji to su radili ne znaju ni šta je kukasti krst, ne znaju mnogo ni možda na Vuku Karadžići.
Naš sagovornik kaže da je svest građana Srbije o kulturno-istorijskom nasleđu na veoma niskom nivou i da oni više vole da žive u mitovima, što se prenosi i na mlađe generacije koje izazivaju ovakve incidente.
Nemaju taj odnos pijeteta prema pomeniku, prema nekoj tradiciji. Svest građanina o kulturnom nasleđu i o nekoj tradiciji je potpuno na niskom nivou. Više volimo neke mitove i da živimo nekim iluzijama, ali u suštini u realnost nas demantuje sve ono našu tradiciju što volimo, hvalimo, mi je svakodnevno uništavamo.
Spomenik Vuku Karadžiću je i ranije bio na meti vandala, a sredinom marta ove godine u okviru velike akcije čišćenja kulturno-istorijskih spomenika u gradovima Srbije je očišćen, ali očigledno ne zadugo. Zaposleni u Zavodu za zaštitu spomenika su pokušali sami da obrišu kukaste krstove, ali nisu uspeli, pa će čišćenje oba oskrnavljena objekta biti povereno stručnim ekipama. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U uspehu koji je, kako podlači, rezultat entuzijazma, odgovornosti i poštovanja svakog rivala, u intervju nedelje radija Slobodna Evropa govori selektor omladinske reprezentacije Srbije, koji je svoje fudbalere predvodio do titule svetskog prvaka, Veljko Paunović. Na pitanje gde u budućnosti vidi Srbiju na svetskoj fudbalskoj mapi, odgovara.
Pa ja mislim da se konkretno stvari menjaju, ali potrebno je vreme. Generacije koje su do sada u omladinskom fudbalu pokazivale ove sve uspehe koje smo imali u posljednje vreme, će ubrzo postati reprezentativci, održati taj nivo zahteva i naravno odnos o kojem smo pričali tokom cele emisije su jako važni. I za ovih generacija još mnogo dobrih generacija dolazi. To je ono što će jednog dana samo da preovlada. I zbog toga ja verujem, ne predviđam, ne kladim se, ali verujem da možemo da imamo evropske šampione u narednih 10 godina. Evropske šampione u seniorskom nivou. Sad treba da se radi, opet se vraća na ovaj moment, iskra varnica koja treba da zapali potencijal našeg fudbala do kraja da bi se ovo stvarilo.
Intervju sa Veljkom Paunovićem u kojem govori i o huliganskom nasilju, vezama politike i fudbala, te privatizaciji klubova, slušajte u nedjelju 28. juna od 9:30 i čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, dvoje ljudi ranjeno u terorističkom napadu na fabriku na istoku Francuske. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju 5. avgust kao dan sećanja na stradale Srbe, odlučeno na zajedničkoj sednici dve vlade u Beogradu. Skupština Kosova ponovo o specijalnom sudu ispred parlamenta, protest opozicije i veterana OVK. Stotine migranata na ničijoj zemlji na granici između Makedonije i Grčke. Sutra će biti oblačno, temperatura do 28 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!